İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Nədən danışacaq? Azərbaycan və Avropadan danışacaq. Son günlər Azərbaycanın Avrovizyon mahnı müsabiqəsində qalib gəlməsi mətbuatda bir çox suallara demək rəvac verdi, müzakirələrə yol açdı. Yəni, belə ki, Eurovizyondakı qələbəsinə son 5 ildə ciddi cəhd edən Azərbaycan Avropanın başqa dəyərlərinin Azərbaycanda oturuşmasına niyə bu qədər maraqlı deyil? Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də təxminən elə bu suallarla bugün bir yazı yazıb və həmin yazı bizim saytımızda yerləşdirilibdir. Və bu haqda danışacağıq studiyamızdakı qonaqlarımızla Millət Vəkili Zahid Oruç və hüquqşünas Erkin Qədirli. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Amma Azərbaycan və Avropa məsələsinə keçməmişdən əvvəl bugün parlamentdə həm də bir məsələ müzakirə olunub. Erkin bəy, yəqin sizə də maraqlıdır. Onunla bağlı biz Zahid bəydən bəzi məlumatları alaq. Əmək qanunvericiliyi və dövlət qulluğu haqqında qanuna bəzi dəyişikliklər edilib. Bu da millət vəkilləri arasında müəyyən bir narazılığa səbəb olub. Narazılığa yox, qızğın müzakirələrə yol açıb. Zahid bəy, məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə.
Təşəkkür edirəm Şahnaz xanım. Öncə qeyd edeyim ki, həqiqətən də bu qanun özünün əhatə dairəsinə, tətbiq dairəsinə görə yüz minlərlə insanı əhatə elədiyindən bu cür fərqli fikirliyin parlamentdə olacağı başa düşülən idi və gözlənləndi. Və heç bir halda təkcə hansısa sahəvi strukturların rəhbərləri, xüsusilə məsələn rektorlar, yəni ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və s. kimi orada fərqli mövqeyini daşımırdılar. Həm də birdən-birə göz önünə gətirsək ki, 240 minə qədər insan ikili o maaş və pensiya almaqda bu gün dövlətlə münasibətdədir. Həmi, yəni pensiyaya çıxıbdır eyni zamanda, amma dövlətin müxtəlif müəssisələrində çalışmaqdadır və buna müvafiq də maaş alır. Ona görə də bu ikili sistemdən azad olmanın bir yolunu düşünülmüşdü bu. İkinci tərəfdən də bir çoxları bunu bilavasitə gəncliyə daha böyük meydan verilməsi, onların özünü reallaşdırmaq üçün imkanların artması, xüsusilə də Avropada təhsil almış, ölkəyə çox böyük bilgilərlə, elmlə, intellektual imkanlarla qayıtmış insanların Azərbaycanın təhsil, səhiyyə və digər sferalarında çalışmalarına geniş qapıların açılması kimi bunu təqdim eləmişdilər. Əlbəttə ki, qanunvericilik subyekti bilavasitə yəni dövlət başçısıdır. Bu mənada bir çoxları daha çox onu qabardırdı ki, söhbət dövlət qulluğu sisteminin oturuşmasından getməlidir. Yəni, Azərbaycanda hər kəs düşünməlidir ki, ömrünün müəyyən bir hissəsində o, həyatının ən faydalı enerjisini cəmiyyət, dövlət və şəxsi həyatına xərcləmiş olur. Bəlkə mən bu hierarxiyanı birinci belə qoyardım. Yəni, şəxsi həyat üçün, cəmiyyət üçün və dövlət üçün o, yaşının bir çağında konkret olaraq indiki qanunvericiliyin tələbinə görə və yəqin ki, bu qüvvəyə minəcəkdir. 65-dən sonra isə, necə deyirlər, o ona qədərki dövrdə xidmətinin nəticəsi olaraq formalaşdırdığı o kapitalı öz həyat quruculuğuna rahat şəkildə xərcləməlidir. Əlbəttə ki, burada bir mənalı müsbət mövqe var, amma bir çox fikirlərdə o cümlədən mənim də mövqeyimdə daha çox bu məqam qabarırdı ki, bir tərəfdən daha çox bu qanunun təhsil dairəsində düşür, yəni təkcə dövlət qulluqçuları yox, eyni zamanda müəllimlər, həkimlər və bunların sayı yüz minlərlədir və bunların bütün o sosial paket öhdəliklərini tam təmin etmədən o qanunun həyata keçirilməsi bir sıra hallarda onların maraqlarına toxuna bilər. Və cəmiyyət harmoniyadan ibarətdir. Təkcə gənclik deyil, mən əslində özümü ruhən də elə biraz yaşla da gənçliyin təmsilçisi sayıram və lobi tirajlandırması baxımından, lobi müdafiəsi baxımından mən gəncliyi təbii ki daha çox müdafiə edirəm. Amma o insanlar ki bizi həyata, elmə öyrədiblər, o insanların da birdən-birə sadəcə həyatını hansısa illərlə qurmuş şəxsləri, o müəllimləri də bütün təminatlarını yerbəyer eləyəndən sonra digər bu addımları atmaq mümkün olardı və o artıq 65-ə, necə deyirlər, hazırlıqla gəlmiş olacaqdı. Bax, bu mövqələr vardı, amma qanun qəbul olundu.
Qanun qəbul olundu. Siz razı qaldınız bu qanunla?
Şübhəsiz bilirsiniz, biz nəzərə almalıyıq ki, əlbəttə, nə zamansa bunlara keçirməli idi. Yəni, etiraf eləyək ki, yaş sinzi anlayışı indi Erkin bəy beynəlxalq hüquq sistemini bilir və yəqin Erkin bəy etiraz eləməz ki, desək ki, bu Avropanın hüquq sisteminin ayrılmaz hissəsidir. 18 yaşına çatanda səs vermə hüququ, 25 yaşına çatanda parlamentə, 35 yaşına çatanda deməli prezident seçkilərinə qoşulma hüquqları və eyni zamanda onun sonrakı hissələrində də yaş sinzi anlayışını bunlar oturub yaradıblar, onun həyatının necə deyirlər, ən faydalı hissəsini nə qədər cəmiyyətə xərcləyə bilər, sonrakı hissələrində hansı vəzifələr tuta bilər, təhsil müəssisələrində olursa inzibati vəzifələr tutmasın, amma yardımçı ştatlarda, o cümlədən deyək ki, başqa xarakterli ictimai işlərdə çalışmış olsun, amma əsas vəzifələr orta və gənc nəsil üçün açılsın. Yəni cəmiyyət rotasiya olunsun, yeniləşsin, o donor qan qarışsın və necə deyirlər, özünü reallaşdıra bilsin. Bu təbii rotasiyanı təmin etmək üçün Avropa hüququnun necə deyirlər, ixtirasıdır və mənə elə gəlir ki, çox normaldır, amma açığı deyim, indi Çinə baxsaz ya başqa ölkələrə. Orada belə sayırlar ki, yaşı 70-dən yuxarı olanlar daha çox dövlət idarə etməsinə, elə müəllimliyə və s. daşınmalıdır. Çünki bu, həyatının, düşüncəsinin, təfəkkürünün ən oturuşmuş, ən ali məqamıdır ki, onda da bu, yəni dövlət işinə, cəmiyyət işinə daha çox töhfə verə bilər. Belə yanaşmalar da var, amma biz indi Avropa modelini, necə deyirlər, qəbul eləmiş olduq. Amma heç şübhəsiz, bizi dinləyənlər deyirlər, o Avropa hüquq dəyərlərini bizdə oturuşmağa meyilli olan parlamentari dərhal da eyni sosial öhdəlikləri dövlətin vətəndaş, müəllim, həkim qarşısındakı vəzifələri yerinə yetirsin ki, bəlkə həkim çox rahatça özü gedəcəkdir. Bir də mən sizə açığın deyim, bu fikri də mən orada söylədim. Şübhəsiz ki, bu qanunun ümumi ruhunu tamamlayır bir mövqeydir. Əslində, yəni mən buna səs verdim və bunu müdafiə eləyirəm. Ancaq bir məsələ var. Bugün Azərbaycan təhsilinin, səhiyyəsinin problemi təhcə elə yaş məsələsidirmi? Yəni, bir qismi deyir ki, müəllimlər var ki, 75 yaşındadır, bütün yəni, razımı parametrləri özündən itiribdir, amma yenə də gəlməkdə davam edir. Hətta belə açıq da söylənirdi ki, kimlərsə deyir ki, mənim elə yəni, son mənzilə bu auditoriyadan yola salınmalıyam. Amma axı attestasiya tətbiq olunsa, ən yüksək tələblərə cavab verən müəllimlər. Mən əmin deyiləm ki, 50 yaşında olan, 35 yaşında olan insan bu tələblərə ən çox uyğundur. Yəni, Azərbaycan təhsilinin problemi, bir sıralarda o savadsız müəllim problemi yaş məsələsində bağlı deyil. Ona görə mən reqlament üzrə biraz, İrkin bəy, özürlü saysın, yəni verilən suala uyğun danışmalı oldum. Bu qədər.
Və dövlət qulluğu məsələ, dövlət qulluqçusu statusu ilə bağlı da deyəsə müzakirələr gedib, müəllimlərin, büdcədən maaş alanların dövlət hamısı dövlət qulluqçusu sayıla biləcəkmi, yoxsa bu da deyəsə müzakirələr səbəb olur?
Bu məsələ son dərəcə aktual şəkildə vurğulanırdı ki, Azərbaycan müəllimləri də, həkimləri də eynən dövlət qulluqçu kateqoriyasına aid olunsun və bundan sonra onların təhcə maaş yox, təhcə bir sosial belə yəni idarə etmə imtiyazı yox, eyni zamanda sosial imtiyazlar da digər dövlət qulluqçularına bərabərləşdirsin. Bu halda qanunun işləkliyi üçün iqtisadi sosial zəmin formalaşmış olacaqdır. Və əslində bu mövqe tamamilə başa düşüləndir. Mən şəxsən Azərbaycan müəlliminin həkimini dövlət qulluqçusu sayıram.
Təklif qəbul olundu mu?
Bu, hələ ki, bu qanunla paralel bir digər sosial qanunvericilik gəlmişdi. Bilirsiniz ki, o pensiyalardakı uyğunsuzluq 2006-cı ilə qədər o indi addım atıldı. Yəni, artıq o yəqin ki, fərqlər ortadan götürüləcəkdir. Zənn edirəm ki, qarşıdakı dövrdə müəllimlərin, həkimlərin və digər kateqoriya dövlətdən maliyyələşənlərin, əgər belə demək mümkündürsə, onların da dövlət qulluqçularına bərabərləşdirilməsi üçün parlamentin üzərinə vəzifələr düşür ki, biz bunları eləməliyik.
Aha, hələ ki müzakirə olunur. Dinləyicilərimizə bir yəqin çoxlar üçün xoş xəbər ola bilər. Söhbət hər halda təxminən 1 milyona yaxın insanın taleyindən gedir. APA informasiya agentliyi bir məlumat verir ki, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Zahid Oruç bu haqda dedi. Layihə barədə demək məlumat verən Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, sənəddə 2006-cı ilin yanvar ayının 1-nədək əmək pensiyasına çıxmış şəxslərin təqaüdlərinin artırılması məsələsi əksini tapıb. Qanun layihəsi qüvvəyə minəndən sonra iyul ayının 1-dən təqribən 845 min nəfərin pensiyası 40%-ə qədər artacaq. Bunun üçün illik tələb olunan vəsaitin 390 milyon manat, cari ilin 6 ayında isə 195 milyon manat təşkil edəcəyi ehtimal olunur. Bu da APA informasiya agentliyinin məlumatı, hər halda təqaüdçülər üçün biraz xoş xəbər. Və keçirik ikinci mövzuya, əsas mövzuya, amma qısa
Onlar...
bir ara verəcək.
Aha. A, yaxşı, ara verəcək.
Yox, yox, buyurun. Mövzuna bağlısı.
Əslində bu iki mövzu arasında körpü də qura bilərəm mən. Bu əslində çox vacib mövzudur. O narahatçılıq ki bizdə müəllimlərdə var ki, bax, bu yaş həddi ilə bağlı. Onu əslində həll eləmək çox asandır. Akademik vəzifələrlə inzibati vəzifələri ayırmaq Əgər və mən də o qətiyyən onun tərəfdarı deyiləm ki, əgər adamın 65 yaşı varsa, o müəllimlikdən uzaqlaşdırım. Əksinə, dərsini desin. Amma kafedra müdiri olmasın, dekan olmasın, rektor olmasın. Bu inzibati vəzifələrdir. Bunun əgər biz dərin təhsil islahatlarını düşünürüksə, biz hökmən, bax bu Avropa standartları dediyimiz məsələ, hökmən inzibati vəzifə, çünki inzibati vəzifə menecer məsələsidir. Adam ola bilsin, mükəmməl müəllimdir, amma çox səriştəsiz menecerdir. Menecer gərək maliyyə məsələsi ilə məşğul olsun, nə bilim, təsərrüfatla məşğul olsun, universitetin beynəlxalq işləri ilə müəllim artıq tamam başqa bir akademik kariyerdir. Ona görə 65 yaş həddi inzibati vəzifələr üçün nəzərdə tutulsun, akademik vəzifələr üçün bu yaş həddi təsirli sayılmasın. Onda bu narahatlıq bizim belə deyək, professor arasında olan narahatlıq asanlıqla aradan götürülür. Yəni onlar dərs deməklə qalacaqlar, amma inzibati vəzifələr tutmayacaqlar. İki, dövlət qulluğu sayəsində, məmurlar sayəsində və hətta müəllimlərin arasında da bu getdikcə gündəmə gələn mövzular da ara-sıra mətbuatda gedir. O cümlədən Təhsil Nazirliyi də bəzi eyhamlar vurur bunun barədə. Hamını razı salmaq olmur. Bəzi hallarda ixtisara getmək lazımdır. Dövlət qulluğu az olmalıdır. Həm işçilərin sayı baxımından, həm səlahiyyətlərin həcmi baxımından. Daha çox vətəndaş cəmiyyətinə və özəl sektora güvənilməli və dövlət öz xərclərini qulluqçularının maaşına və sosial paketindən deyək, artırılması üçün işçilərin sayını azaltması normal bir təcrübədir. Düzdür, bu sağ-sol siyasətin fərqi də burada çıxır. Məsələn, Avropada ara-sıra sağçılar gəlirlər, ixtisara salırlar. Solçular gəlirlər, əksinə yeni məmur iş yerləri açırlar. Yəni, demokratik cəmiyyətdə bu normal dəyişiklik, yəni o təbii rotasiyadan əlavə, həm də siyasi rotasiyada olur. Amma müəllimlər məsələsində mən dediyim kimi, inzibati vəzifələrlə, akademik vəzifələr ayırmasaq, bir tək bu məsələdə deyil. Ümumiyyətcə, akademik azadlıqlar, tələbələrin yenilikçi təfəkkürə yiyələnməsi baxımından bu çox vacibdir. Madam ki, toxunduq, bunu bir daha vuruldu.
Aha, Erkin Qədirlinin də bununla bağlı qeydlərini aldıq. Bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik Avropa və Azərbaycan mövzusunda. Yazın bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərin. Efir @ Azadlıq Radiosuna isə yazın. Gözləyəcəyik efir @ Azadlıq Radiosu.az-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda yuxuşunas, Erkin Qədirli və Zahid Oruç millət vəkili. Və qayıdırıq bugünün əsas mövzusuna, Azərbaycan və Avropa mövzusuna. Dediyim kimi, Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsində qəlibəsindən sonra bir sual ortaya çıxdı ki, Azərbaycan Avropanın başqa dəyərlərinin niyə Azərbaycanda oturuşmasına bu qədər maraqlı deyil? Bununla bağlı artıq müzakirələr açılır. Hətta Almanya Spiegel jurnalı yazır ki, Eurovision Azərbaycanın imicini təmizləyə biləcəkmi? Yevgenişkin, Zahid bəy, sizdən başlayaq. Elə İlqar Rəsul sizdən bir neçə saniyə əvvəl, birinci saatin sonunda çıxış eləyəndə dedi ki, parlament xəbərlərini bizə çatdıranda o dedi ki, bugün parlamentdə elə əsas müzakirələr buydu. Eurovision təbriki ilə başlayırdılar. Avropa parlamentinin ötən həftəki qətnaməsi, yəni tənqidi qətnaməsi ilə bağlı iradlarla da çıxışlarını yekunlaşdırırdılar.
Başa düşülən mövqeyd əslində, Şanaz xanım, mən sizə deyim ki, belə bir nəticə hasil olunmasın ki, Azərbaycan parlament üzvləri nəyin bahasını olursun, hansısa siyasi dairələrə qarşı səlib yürüş elan edir. Amma öz maraqları kontekstində olan məsələni isə alqışlayır və burada məntiq itir, sistem itir. Qətiyyən belə deyil. Biz nə deyirdik orada? Yəni, Avropa parlamentinin həmin qətnaməsində yanlış sayılan məqamlar bu gün Milli Məclisin qəbul etdiyi bəyanatda və müraciətdə özün nəxsini tapmışdı. Söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də bu qətnamə arxasında bir sıra maraqlı məqamlar var. Bunun daha çox hissəsi mənim aləmimdə iqtisadidir. Yəni, Azərbaycanın istər Nabuko məsələsində, istər ümumiyyətlə siyasi kurs məsələsində, Azərbaycanın gələcək siyasi orientasiya məsələsində təsir göstərmənin ən ciddi siyasi mexanizmi bu cür təsir, bu cür vasitələrdir. Ancaq Avropada bir mühüm bir mahnı şov müsabiqəsində iştirak etmək və orada qalib olmaq heç bir halda yəni bu bir tərəfdən o deyil ki, biz bütün Avropanın bütün dəyərlərini oturmuş yəni oturmuş bir dəyərlər sistemində qurmuşduq. Bu bunun qələbəsi idi. O tərəfdə desin ki, yox, bu qələbəni sənin əleyhinə çevirəcəm və sənin idarə etmə sistemində, demokratik həyatında, ictimai münasibətlər sistemində, dövlət-vətəndaş münasibətlər sistemində təftiş eləyib sənin əleyhinə bundan kampaniya aparacağım. Bu da olmaz. Yeri gəlmişkən Spiegel'in həmin materialını və buna bənzər materiallarda eyni hətta cümlələr var. Bu məni doğrudan doğruya ciddi şəkildə düşündürür ki, söhbət nədən gedir? Azərbaycanın bu qələbəsini həzm etməzliyi arxasında bu ölkənin daxili ictimai həyatının qabarması, özünə güvənç hissinin artması, səfərbərliyin yüksək nöqtəyə çatması, Azərbaycan amilinin ümumiyyətlə regional və beynəlxalq miqyasda artmasını istəməyən çoxlu dairələr var və belə materiallar olacaqdır. Ancaq mən sizə deyim, Eurovision məgər Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə bütün bu qüvvələri təşkilatlandırmaq üçün bir vasitədirmi? Mən isə elə əksinə düşünürəm. Belə hesab eləyirəm ki, birinci növbədə bu məndən sorsa birinci yerə hansını qoyardım? Deyərdim ki, 50 milyona qədər Azərbaycan insanı ki, bəzən öz millətinə mənsubluqdan utanc hissi keçirirdi, haradasa sınırdı, ölkə, yaşadıqları ölkənin ictimai həyatına qoşula bilmirdi, siyasi proseslərdə yer almırdı, öz potensialına güvənmirdi və s. Bu, onlarda bir yaxşı ruh yaratdı. Vaxtı ilə Konrad Adenauer 49-cu ildəki Almaniyanın rəhbərliyinə gəldi, o bölünmüş Almaniyanın və öz xalqını ayağa qaldırmaq üçün müxtəlif bu qələbə səhnələrini təşkil edirdi. Ki, o məğlubiyyət kompleksindən çıxsın. Mənim aləmimdə Azərbaycan insanı voleybolda odurdu, başqa idman sahələrində odurdu, lakin bu natamamlıq kompleksi içərimizdən çıxarmaq mümkün deyildi. Qarabağ elə bir zərbə vurmuşdu bizə. Bütün həyat sahələrində, lap xüsusilə Ermənistanla gedib onların kürəyin yerə vurub gəlirsən, amma ölkə daxilində sevinç kulminasiya nöqtəsində çatmırdı. Mənim aləmimdə Eurovision bunu bizim içərimizdən çıxardı. O cümlədən siyasətimizin təqdimatı, bəlkə 100 milyardlarla dollara başa gələcək təbliğatın görülməsi, o cümlədən ölkənin beynəlxalq həyatının qurulması və s. kimi məsələlərə də müsbət təsirini göstərəcəkdir. Siz deyirsiniz ki, nədən biz Avropanın ayrı-ayrı dəyərlərinə qarşı son dərəcə, yəni qısqanc bir sıra hallarda ciddi müqamət mövqeyini göstəririk, amma Eurovision məsələsinə gələndə bu Avropa çox gözəl olur. Mən bunu çox sadə izahını verirəm. Deyirəm ki, əslində Avropa və Avropa parlamentinin qərarında olan məqamlar hər zaman bizim tərəfimizdən pislənəcəkdir. Amma Avropanın normal həyatı da, quruculuğu da, idarə etmə sistemi də, cəmiyyət ənənələri də alqışlanmış olacaqdır. Nə yazırlar? Bax, mən sizə deyirəm. Nə tərə ola bilər ki, bu ölkədə 3 nəfər gəncin məsələsi Avropa Birliyinin, Avropa parlamentinin qərarlarına oturuşur, təsir eləyir. Amma məsələn, snayperdən ölən Fəridin məsələsi belə də aktuallıq. Bəli, Fariz Bədəlovun haqqı Avropa Parlament tərəfindən qorunmur. 1 milyon köçkün, bilsən, mən həmişə bu mövzunu burada deyirəm. Bir polemikanın bir baza şərtləri var. Baza şərti bilirsən nədir? Azərbaycan elə bir ölkədir ki, bura münasibətini Qarabağ, köçkün, humanitar fəlakət və s. fonunda göstər, onda o iki gəncin və ya hansısa siyasi aksiyanın azadlıqlara nə qədər cavab verir, verməməsi məsələsində göstərilən mövqe səmmi təsir bağışlayacaq. Ancaq indi bir nədir? Ermənistanın ən ağır dövlət idarəçiliyi, süngü üzərində hakimiyyətin qurulması məsələləri bir kənarda qoyub, Qarabağdakı separatçı rejimin, xunta rəhbərliyinin məsələlərini bir kənara atıb da, Azərbaycan içərisində lupayla iri müəyyən məsələləri fövqəladə diqqət göstərib, onları kontekstdən çıxarmaq, bir təmayür kimi qələmə vermək, ölkənin siyasi xətti budur, Azərbaycan insanını dövlət əzmək istəyir kimi, hüquqsuz vəziyyətə qoymaq istəyir kimi bir məsələni qoymaq bu ziddiyyət. Euronews-də bizi bu yaxınlarda qəbul ediblər. Orada ən müsbət fikirlər söylənmişdi. Barozo gəldi, getdi. Ən normal fikirlər söylənmişdi. Axı bunların öz maraqları tələb eləyəndə, enerji maraqları, iqtisadi maraqları, Azərbaycan haqqında ən yaxşı mövqələr göstərilir. Nəcür olur ki, sonra bunun əksi olur? Biz bunu deyirik. Və mən sizə deyirəm, Azərbaycan qaz yataqlarının miqyası genişləndikcə buna bənzər bəyanatları biz çox görəcəyik. Amma kim deyir ki, Avropa pisdir? Kim deyir ki, bununla biz Avropaya müharibə elan eləyirik və Avropa xəttindən daşınırıq? Kim deyir ki, bu Rusiya yönüm üçün parlamentin məxsus bir təlimat altında güya tapşırığıdır ki, qəsdən Rusiya mövqeyini qabartmaq üçün Avropaya biz
negativ. Zahid bəy, demək sizin dediyiniz hesabatlarda nələr diqqətə çəkilir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda dinç toplaşmaq azadlığı təmin olunmur. Buna diqqət çəkilir son zamanlar. Avropadan gələn demək qətnamələrdə, hesabatlarda, sosial şəbəkələrdə fəal olan gənclər, jurnalistlərin həbsi, hədə qorxu gəlinməsi bu məsələlər qaldırılır. Siz deyirdiniz ki, son zamanlar həmin o məqalələrdə, hesabatlarda, qətnamələrdə təxminən eyni fikirlər var idi. Amma görünən də həm də yəqin budur ki, kənardan ona görə bu məsələlər gündəmə gəlir. Elçin bəy, sizin də bununla bağlı fikirlərinizi alaq və dinləyicilərimiz yazsın bizə 057441017-yə efir @ azadlıqradiosu.az.
Mən açığı bu məsələdə ziddiyyət axtarmanın tərəfdarı deyiləm. Bəli, Qərb strateji olaraq Azərbaycanda böyük maraqları var. Azərbaycanın həm coğrafiyasına marağı var, həm enerji potensialına. Amma Azərbaycan da bir o qədər ən azından Qərbə ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan neftini hara satır? Qərbə. Qazını indi hara strateji olaraq satmağı düşünür? Kim də onun potensial alıcısı? Yenə Qərb. Yəni, bazar olaraq deyirəm hələ ki, mən bunu geosiyasi anlamda işlətmirəm bu Qərbi. Qərb Azərbaycan neftin ala bilməsə, bir təhər bəlkə də keçinə bilər. Amma Azərbaycan neftini Qərbə sata bilməsə, necə dolanacaq? Bu, böyük bir sualdır. Nəzərə alsaq ki, deyək ki, ixracatımızın 98%-ına yaxın bir rəqəm neft və neft məhsulları təşkil edir. Bir tərəfdən isə strateji əməkdaşlıq öz yerindir. Mən bu baxımdan mən özüm belə həmişə ən azından bu yaxın zamanlara qədər Azərbaycanın istər Elçi bəy dönəmindən və Heydər Əliyevin dönəmindən və indiki İlham Əliyevin dönəmində ən çox nadir sahələrdədir ki, bir ardıcıllıq var idi, o da xarici siyasət xətti, yəni Qərb və inteqrasiya. O baxımdan bu biz başqa seçimimiz yoxdur. Yəni şimala baxaq, cənuba baxaq, şərqə baxaq. Kimdir bizim müttəfiqlərimiz? Kimdir bizim ətrafımızda? Biz kimlə daha çox uğur nümunələri, örnəkləri hardandır? Təhsildə, elmdə, mədəniyyətdə, idmanda, incəsənətdə, hüquqda, siyasətdə biz hardan örnəklər götürürük daha çox? Mən yönəlici suallar verirəm, hələ ki cavabsız. Mənə gəl ki, hər kəsin belə təsəvvüründə bir cavab canlandı. O baxımdan mən burada bu məsələni indi Avropa Birliyinin parlamentinin bəyanatında səslənən o tənqidi və bu məsələni ayırmağın tərəfdarıyam. O oldu ya olmadı, bu strateji əməkdaşlıq olacaq. Və mən doğrusu bu baxımdan Azərbaycan iqtidarının narahatlığını daha çox daxilə yönəlik bir mesaj hesab edirəm. Çünki mən əminəm ki, Azərbaycan iqtidarı Qərblə münasibətləri pozacaq qədər kəskin mövqe tutası deyil. Çünki bu onun strateji təhlükəsizliyinin həm ölkə daxilində iqtidarda qalmasının zəminidir, həm də ümumiyyətcə ölkənin bölgədəki təhlükəsizliyinin zəminidir. O başqa məsələ ki, bəzi anlaşılmayan və rahatlıq verməyən mesajlar gəlir. Bu yaxınlarda deməli, APA-da getmişdi və Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bunu təsdiqlədi ki, Azərbaycan qoşulmayanlar ölkələrin hərəkatına üzv olmağa hazırlaşır. Non-aligned movement. Yəni, onu daha çox...
Hərbi bloka.
Yox, hərbi blok olmayan. Neytr blok olmayan ölkələr. Yəni, onlar vaxtilə tarixdə, vaxtilə yaranmışlar ki, nə NATO-ya, nə də Varşava müqaviləsinə qoşulmayanlar ölkələridir. Belə onları ona görə də üçüncü dünya ölkəsi adlandırırlar. İnkişafına görə deyil. Sadəcə olaraq onlar nə NATO-ya daxildirlər, nə Varşava. Üçüncü dünya ölkəsi kimi gedir bu blok. Orada özlüyün şərti heç bir hərbi siyasi bloka üzv olmamaqdır. Və burada bir çaşqınlıq var və burada məncə iqtidar çox duyarlı olmalı və cəmiyyətə bunu aydın izah etməli ki, bu nə deməkdir? Bizim Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyamızda prezidentin imzaladığı bir vacib sənəddir. Avroatlantik strukturlara inteqrasiya milli təhlükəsizliyimizin ən vacib şərtlərindən, prinsiplərindən daha doğrusu kimi orada təsbit olmuşdur. Bizim bugünə qədər NATO ilə IPAP deyilən proqram çərçivəsində əməkdaşlığımız da və Avropa Birliyindən şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirakımız da hamısı bax uzaq hədəf kimi o avro inteqrasiyanın tərkib hissələridir. Özəlliklə Qarabağ müharibəsi, Ermənistan tərəfindən işğal, Rusiyanın Ermənistandan strateji hərbi əməkdaşlığı bir qarşılığında bir olan bir problemimiz var. Biz birdən-birə müttəfiq axtarış əvəzinə biz gedirik qoşulmayanlar ölkələrin sırasına. İndiyə qədər müşahidəçi idik, normaldır, qala da bilərdik, amma üzvlüyü mən anlamıram və biz respublikaçı alternativ olaraq belə bir bəyanatda vermişdik. Yəni, mən hələ ki sual olaraq bunu deyirəm, çünki iqtidarın izahını eşitməmişik. İqtidar da deyəndə mən konkret bir izah istəyirəm Xaricilər Nazirindən və ya Prezidentindən. Çünki xarici siyasəti
olmayan.
Biz şöbə müdürləri, idarə rəhbərləri, partiya üzvləri çox şey deyə bilər. Necə ki, mən bax, çox şey düşünə bilərəm, onların şəxsi fikirlərdir. İqtidarın mövqeyi ya Prezident açıqlama verməlidir, ya Xaricilər Nazirliyi verməlidir. Nə ehtiyacı var bu saat bizim? Hər şeyi bıraxıb da gedib deməli, qoşulmayan ölkələrin sırasına üzv olmaq. Ehtimallarım var. Mən özüm üçün bəzi ehtimallar belə qura bilərəm. Necə? Amma mən iqtidardan aydın cavab almaq istəyirəm bu baxımdan. Çünki mən burada...
Bunun özü Azərbaycanı Avropadan uzaqlaşdıra bilərmi?
Yox. Söhbət Azərbaycanı Avropadan uzaqlaşmasın deyir. Əslində, yəni, təməyyül olaraq bu uzaqlaşdırma. Çünki orada, belə deyək də, Afrika, Asiya ölkələri, orada yoxsul ölkələrdir, orada korrupsiya uğramış ölkələrdir, orada ərazisini bəziləri üçün düzənməli idarə edə bilməyən ölkələrdir, sabit hökuməti olmayan ölkələrdir, bəzi istisnalar çıxmaq şərti ilə. Böyük xarici borcu olan ölkələrdir, demokratik mühiti olmayan ölkələrdir, deyirəm, bəzi Hindistan kimi məsələn ölkəni çıxmaq şərti ilə misal üçün. Amma prinsipcə biz ora üzv olmağımız məni çox narahat edir, açığı. Həm
Amma bu nə qədər ciddi qərardır? Bu nə qədər ciddi qərardır?
Hər halda üzvlük şərtləri tələb edir. O şərtləri qəbul etmək tələb edir. O üzvlük, o təşkilatdakı üzvlüyün şərti odur ki, heç bir bloka qoşulmamalısan. Bu deməkdir ki, biz NATO-nun üstündən xətt çəkməliyik əməkdaşlıq olaraq, Avropa Birliyi və s. kimi məsələlərdə. Bu, deyirdim ki, hələ ki bir sual olaraq mən bunu qoyuram. Mən özüm cavab axtarışındayam. Bunu ən azı hesab edirəm ki, bu çox həssas bir məsələdir və iqtidarda çox duyarlı davranmalı bu məsələdir.
Gənc Zahid bəyin bununla bağlı mövqeyini alaq qısaca.
Bilirsiniz, bu məsələnin sona qədər gedib çıxacağına mən əmin deyiləm. Doğrusu bu məsələ, yəni xarici bir ölkə təmsilçisinin verdiyi bəyanatdan sonra iki ölkənin adını çəkib də, ondan sonra bizim medianda gündəmə gəlib və bunun ötürü Azərbaycanın xarici siyasət kursunun üzərində bir təftiş edici əməliyyatlar başlanıbdır. Olsun ki, bir sıra ölkələrdə təbii bundan narahat olacaqlar. Yəni, Azərbaycan bu dövr ərzində o dövlətlərlə müəyyən bir münasibətlərə qədər gəlib çatıbdır. Və biz həqiqətən də milli təhlükəsizlik doktrinasında və ya milli təhlükəsizlik qanununda, o cümlədən hərbi doktrinada deyilən məsələləri əks elətdirmişik ki, Azərbaycan Avropa Atlantik məkana daxil olan ölkələrlə fəal hərbi siyasi tərəfdaşlıqda münasibətlərdə maraqlıdır. Və biz indiyə qədər bu regionda balanslı siyasətdən danışarkən onun həm də hərbi siyasi qanadından bəhs eləmiş. Yəni, bu öz-özlüyündə balans nəyin hesabına təmin olunubdur ki? Biz deyirik ki, bu bölgədə İsveçrə dövləti olmaq mümkün deyil. Yəni, neytrallıq arzusunu nə qədər istəyərsənsə, amma o qədər də bu bölgə uğrunda açıq savaşlar müxtəlif tərəflər arasında manevr etməni zərurləyir. Yəni, bundan başqa yol yoxdur ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi və NATO ilə bu münasibətlərə malik olasan, amma açıq mən ehtimal edirəm, indi İrkin bəy özünün təxminlərini söyləmədi. Mən düşünürəm ki, bu elə NATO üçündə və Azərbaycan uğrunda savaş aparan bu beynəlxalq formatlar üçündə bir çağırışdır ki, onlar da öz mövqələrində təşkil öhdəliyi Azərbaycandan gözləməsinlər, ciddi addım atsınlar. Mən o Robert Simonsla keçmişdə bir neçə dəfə söhbət eləmə imkanlarım olmuşdu. Mən deyirdim ki, yəni Azərbaycan insanının mövqeyini ifadə edərək soruşurduq ki, axı bu ola bilməz ki, siz deyəsiniz ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlük qərarını elan eləsin, bundan sonra biz fikirləşək gəl uzadaq, yoxsa yox. Elan eləyən vardı da, Şevrinadze demişdi ki, 2000-ci ildə 2003-də biz deməli NATO-nun qapısını döyəcəyik, amma 2003-də onun özünün qapısını döydülər, o da çıxdı getdi. Demək istəyirəm ki, NATO özü də bu regionda onun məsuliyyət zonası ki, 99-cu il Vaşinqton sammitindəki özünün konsepsiyasında qəbul edibdir. Elə Fok Rasmussen sonuncu sənədi də belə təbliğ eləyir ki, təhkə Avroatlantik məkanı yox, digər ərazilər də onların maraq zonasıdır. Və belə olan təqdirdə bu regionda heç olmasa NATO'ya üzv olan ülkelerin real iqtisadi proyektlerde iştirakı var. Onları qorusunlar, onlar uğrunda ciddi o risklere karşı Azerbaycan'a el uzatsınlar. Ve ben bildiğim kadar, Cənab Prezident bir defa çok açık metinle Poşa seferinde beyan elədi ki, həmin ülkeler Azerbaycan siyasi təhlükəsinin qorunmasında iştiraklarına dair bir beyanat vermədilər, öhdəlik edici bir sənəd koymadılar, bir müqavilə bağlamalıdır. Yani Azerbaycan özünün ürədəsinə bıraxılsın ki, hə, biz deyirik ki, yolumuz oradır. Yolu seçənlər 92-ci ildə olmuşdular və indi bizə ancaq bir qütblü siyasətin bizim maraqlarımıza uyğunluğunu sübut eləmək istəyənlər, o qərbpərəslər, çox ağır məğlubiyyətə düşər oldular. İndi də istəyirlər ki, qərbpərəs olsunlar, amma bu Azərbaycan pərəslik olmadı. Nə qədər bəlkə xoş məramları da vardı. Amma mən Ergin bəyin dediyi bir momentə qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü parlamentdə Avropa parlamentinin qərarına, qətnaməsinə münasibəti qətiyyən bir daha o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, müharibə kimi, siyasi savaş kimi, kursda dönmə kimi, kardinal dəyişmə kimi qələmə vermək çox yanlış olardı. Mən ötən dəfə bu studiyadan da bir daha vurgulamışdım ki, Qərb Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqidir və bizim iqtidar onlara belə baxır. Məhz onun üçün də bu dövr ərzində regionun siyasi həyatında böyük dəyişiklər etmək mümkün oldu.
Mən dediyim də
elə demokratik dəyərlər baxımından.
Daxilə daha çox yönəlik bəyanatlar.
Və həmçinin ictimai həyatın idarə olunması baxımından da. Eyni zamanda açıq söyləyək də, bu regionun, baxın, iqtisadi həyatında ən çox iştirakçı dövlətlər haradır? Qərb ölkələridir. Azərbaycan bundan çıxır mı? Hansısa bir müqavilədə öhdəliyindən daşınır mı?
Amma Zahid bəy, mövzunun əsası budur ki, qərbinə müttəfiq olan Azərbaycan, tutaq ki, niyə o qərbin dəyərlərinin burada tətbiqinə o qədər maraqlı görünmür? Bax, dinç toplaşmaq azadlığı.
Qərb necə tətbiq eləsin ki? Onu tətbiq etməli olan Azərbaycan hökuməti.
Yox, Azərbaycandan söhbət gedir. Yəni qərblə müttəfiq olan Azərbaycan bunları burada tətbiqinə niyə o qədər maraqlı deyil? Beynəlxalq təşkilatlardan gələn iradlar da bundan bağlıdır.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan indikindən artıq demokratik etmək
ifadə azadlığı, bunlar niyə təmin olunmur? Bax, iradlar bundan bağlıdır və hökumətə gələn iradlar budur və bu da biraz qıcıqlandırır deyəsən.
Şansım, mən səmimi fikrimi söyləyirəm. Bax, bu siyasət adamının mövqeyi deyil. Mənim aləmdə Azərbaycanın indikindən artıq demokratik etmək mümkün deyil. İki, indiki gerçəklikdə. İki, mənim aləmdə müharibə amilini, mən bunu istismar eləmirəm, dərhal Gürcistan mövzusundan yəqin ki, çıxış eləyəcəksiniz, amma deyirəm ki, ciddi humanitar fəlakət, köçünlük problemləri, yer dəyişmələr, sosial haqların pozulması və s. fonunda digər siyasi haqların gerçəkləşdirməsini kimsə mənə sübut edə bilməyəcək. Mən deyirəm ki, Azərbaycan təkcə ərazisi yox, elə siyasi haqlarının da və nələrinin də 20% işğal olunmuş vəziyyətdədir. Və mənim aləmdə Azərbaycan bundan daha 20%, daha 30% demokratik olsa, bu qərbin də eyni proporsiyada Azərbaycanın müdafiəsinə səbəb olacaq və qanadı bütöv siyasi cəhətdən təhlükəsizlik baxımından Azərbaycan üzərinə sərəcəklər. Mən buna əmin deyiləm. Mən sizə səmimi fikrimi söyləyirəm ki, cəmiyyət idarəçiliyinin hakimiyyət tərəfindən görünən modeli belədir ki, bugün bir sıra yəni məsələlərdə ayrı-ayrı qüvvələrlə konsensus tapıla bilməyəcəkdir. Siz deyəcəksiniz ki, Trafalgar meydanı belədir, hakimiyyət də qeyd edəcək ki, yox, deyək ki, parapet bağından, yəni o fəvrələr meydanından Trafalgar meydanı çıxmayacaq. Biz də onun eyni uzunluğunu ölçəcəyik ki, yox, burada kardonun bir tərəfindəkilər də elə azaddır, siz ora uğrunda niyə savaşırsınız? Başqa meydanlara can atın, gidin haqlarınızı orada eləyin. Köşk İsa Qəmbərin yeni müsavatda söylədiyi...
Onun həlli yolu var da.
İsa Qəmbərin yeni müsavatda söylədiyi fikri elə geçsin Respublika stadionunda mitingin qabağında da desin.
Amma onun çox asan həlli yolu var. Bu insanlar ona görə daha çox küçələrə, meydanlara həvəsli kimi görünür. Çünki onların başqa çıxış yolları yox. Məsələn, bunu tamamlayayım. Məsələn, deyirsiniz ki, bundan artıq demokratiya mümkün deyil.
Onu sual verəcəkdim
sizə. Bilmirəm, yəni ki, açıqlamanız lazım olacaq. Amma mən demək istəyirəm onu ki, yəni nə? Heç olmasa televiziyalarda canlı yayımda açıq siyasi müzakirələr mümkün deyilmi? Yəni o bizim hansısa bir milli təhlükəsizliyimizə mi uyğun gəlmir? Axı biz gördüyümüz odur ki, heç bir kanalda, əgər bu bir kanalda olsaydı, deyərdik, yaxşı, kanalın öz seçimidir, yayım siyasətidir. Heç bir kanalda canlı siyasi yayım yox, canlı yayımda siyasi müzakirə yox. Bütün siyasi və yaxud siyasət sayağı müzakirələrdə hamısı öncədən yazılıb verilir və orada ancaq, belə deyək də, eyni adamlar dəvət olunur, hansılar ki, tənqid eləsələr də xəfif və mülayim bir mövqə tuta bilərlər. Axı biz görürük ki, cəmiyyətdə hamımız o adamları tanıyırıq. Bir-bir adını çəkməklə efir vaxtınızı almaq istəmirəm. Bütün sahələrdə elə adamlar var ki, onlar ümumiyyətcə televiziyaya buraxılmırlar. Yəni, mən fakt budur da, yəni ola bilsin, bilmirəm o qərar necə qəbul olunub, necə əlaqələndirilir, amma fakt odur ki, o adamlar yoxdurlar televiziyada. O adamların səsi çıxmır. Onların adam o adamların rəyi bilinmir. O adamların demək ki,
bir tərəfində desəz ki, onlar öz meydanlarını açırlar mı başqaları üçün? Həmin dediyiniz qüvvələrin öz mətbuatı o qədər mazə.
Yox, açmırlar. Nədən? Çünki o model təkrarlanır da. Yəni o modeli təyin edir iqtidar. Bax belə bir siyasi səhnə yaradır. O siyasi səhnədə də onları bir küncə sıxırlar. Onlar da sıxılmış bir vəziyyətdə necə açılsın? Küncə sıxılmış necə açılsın? Sən onu bir aç. Biraz səhnəni genişləndir. Gör nə qədər adam hələ çıxacaq. Bəlkə onlardan da biz içində təmizlənmə gedəcək və yaxud. Hələ mən heç indi sizin sualınız elə yönəldi ancaq müxalifət partiyası. Mən ümumiyyətlə heç müxalifət demirəm. Toplumda nə qədər fərqli düşünən insanlar var ki, onlar məsələn səsləri çıxır eşidilmir. Ona görə biz necədir? Əgər siz medianı qapadırsınızsa, susturursunuzsa. Etirazlar bitəsi deyil bununla. Sadəcə onlar daha indi madam ki bu
hardasa küçələrə çıxacaq. Bunu deməyin.
Televiziyaya çıxa bilməyən küçəyə çıxmalı çıxacaq da.
Bax elə zaten...
Bax meydan məsələsini bir dəfəlik bağlamaq üçün televiziyaları açın. Canlı yayımda siyasi müzakirələr olsun. Hər kəs də ora qadağansız dəvət alına bilsin. Hər kəs deyəndə yəni təbii ki 9 milyon demir, amma bildiyimiz adamlar heç olmasa bir çıxsın bir ağıllı söz desin. Biz eyni adamlardan eyni sözləri nə qədər eşitmək olaraq.
Aydın oldu. Elçin bəy, mən səmimiyyətimə inanın ki, mən belə polemikaları bax, bu azadlıq radiosundakı formatın istənilən televiziyalarda aparılmasının 100% tərəfindəyəm və sizin dediyiniz kimi elə bütün mənalarda canlılığı istəyirəm. Və mən elə hesab edirəm ki, hakimiyyətin kifayət qədər intellektual resursu var ki, bu polemikalarda bizi ölkədə yürüdülən siyasəti təqdim eləsin. İkinci, əgər kimsə özünü sensura tətbiq edirsə, bu onun özünün ağlının məhsuludur və yaxud intellektual işləyə bilməməyin nəticəsidir.
Yox, o sistemin təşviqidir.
Düşünmürəm. Elə saymıram. Sizi inandırıram.
O sistemin təşviqidir.
Heç kəs üçün belə xüsusi yasaqlar qoyulmur ki, planka bundan ibarətdir və siz yalnız filan kəsləri çıxarmalısınız.
Aha, niyə eyni bütün kanallarda yox deyə adamlar?
Bir dənə
mən siyasiləri demirəm, ha, hələ heç.
Bildim, bildim.
Yəni, anlaşıldı. Yəni, bəzi qıcıq verən siyasətləri çıxaq. Yəni, onlar çox az bir miqdarda adamdır. Amma sivil toplumda, akademik çevrələrdə o qədər adamlar
belə
var
ki, belə polemikalar gedir.
Hiçbirisi buraxılmır.
Bizim media yoxdur. Qədər özünün kəskinlik dozasına görə Avropa ilə müqayisə eləsək, mənə elə gəlir ki, o mediada ilk 5-6 yerin hamısı
kəskinliyi də qapalılığındadır. Açıq olsa kəskin olmaz.
Mümkündür ki, onlar da hesab edirlər ki, hakimiyyət daha artıq dərəcədə, yəni sizin dediyiniz kimi yalnız daha artıq dərəcədə öz uğurlarını qabardır. Onlar da sizin dediyiniz kimi anti iqtidar mövqeyini kəskinliyi ilə ifadə edir. Ancaq mən sizə bir söz deyim. Mən yəni Azərbaycanın bu qədər demokratik ola bilər fikrinə şərh istədiniz, onu söyləmək istədim ki, bugün hər bir halda müəyyən bir ictimai düşüncələr, siyasi fikirlər, polemikalar bütün hallarda hansısa müstəvilərdə gedir. Ancaq mən bir sıra hallarda ayrı-ayrı insanlara, xüsusilə də Azərbaycanda demokratik azadlıqların genişlənməsini istəyən və bunu miting azadlığı, media azadlığı və s. məsələlərində tələb eləyənlərin diqqətlə qulaq asında görmüşəm ki, bunlar təxminən Həmas və ya Hizbullah vari bir azadlıq tələb eləyirlər. Və məni narahat eləyən odur ki,
yəni siz onları demokratiya müqayisə edirsiniz?
Yox, məhz onları yox. Bunların düşüncəsindəki azadlıqlar bərqərar olunsa, bu ölkədə ya ayrı-ayrı kriminal ünsürlər deyə bilərsiniz ki, onlara qarşı niyə hakimiyyət mübarizə aparmayıb? Ya hansısa mollaların mövqeləri irəliyə qabaracaq və necə ki də həmin şərq ölkələrində bu baş verdi. Ona görə mən elə hesab edirəm, mən demirəm azadlıqlar proporsiyalarla verilməlidir. Xeyr, mən elə hesab bu mənim köklü yanaşmamdır ki, bu dövlətin indiki şəraitdə, məsələn, əgər həmin qüvvələr öhdəlik götürsəydilər ki, bugün bu qanundan ki, biz bayaqları girişdə bundan təqdim eləyirik, dövlət qulluğu və yaxud da ki, müəllimlər, həkimlərin mənafiyinə toxunan, bunlardan öz maraqlarımız üçün istifadə etməyəcəyik, buyur bu islahatları apar, o humanitar fəlakət ki, Qarabağ üçün yaranmışdı siyasi konsensus, qüvvələr desin ki, bax, mən razıyam. Bu xüsusi şəbəkələr ətrafında, yüksək gərginlik xətlər ətrafında, dəmir yol ətrafında bu sosial gərginliyi ortadan götür. Mən bunları özümün bazam eləməyəcəm. Mən ona görə Şanaz xanımın ötən dövrlərdə apardığı bu polemikalarda da bir söz söylürdüm. Ulu öndər istinadən. Bir dəfə o müxalifətçilərə üst tutub dedi ki, məndən narazı olanları, gedənləri özünüzə baza eləmə. Öz platforman ortalığa qoy, tərəfdar qazan, o görək ki, qüvvədir.
Amma deyim,
bu
məsələ odur ki, bax sistem var. Sistem çox qapalıdır və getdikcə də qapanır. Bax, siz dediniz, mən indi müxalifət tutalım ki, ancaq tənqid edir. Mənim də xoşuma gəlmir ki, müxalifət ancaq tənqid edir. Amma seçimi nədir? O görür ki, iqtidar özünü ancaq tərifləyir. Özü çox vaxt belə həddindən artıq bir təriflər, bəzən heç ümumiyyətlə konteksti olmayan, analog olmayan inkişaf kimi ifadələrlə. Əgər misiz iqtidar üstün mövqedədir, iqtidar məsuliyyət daşıyır, iqtidar hakimiyyətdir. Əgər iqtidar doğruya doğru deməyə və yanlışa yanlış deməyə başlasa, tərifləsin, bütün siyasi qüvvələr özlərini tərifləyəcək. Normal, iqtidarın özünü tərifləməsi çox adi bir şey. Ancaq etdiyi yanlışlıqları etiraf etsin, etdiyi haqsızlıqları görə üzr istəsin. Zaman-zaman bu olur. Yəni, cəmiyyətin gözlədiyi bu. Əgər iqtidar bu örnəyi versə, yəni, təriflə layiq olan şeyləri tərifləməklə, eyni zamanda nöqsanlarını açıq tənqid etsə, özü, onda, bax, o mesaj alınacaq cəmiyyət, onu cəmiyyət yavaş-yavaş o açılıma başlayacaq, onda müxalifət də iqtidarın doğru işlərini doğru kimi deməyə rahat olacaq. Çünki iqtidar öz baskıcılığı ilə bütün medianın nəzarətə alması ilə, yəni nəzarət faktiki o deməkdir ki, onun əlində, məcə susturması ilə elə vəziyyət yaradıb ki, dediyim kimi, o küncə sıxılmış. O ancaq özünü müdafiə mövqeyindədir. Ondan siz rəğbət və yaxud öhdəlik götürmək gözləməyin. Açılımı iqtidar başlamalıdır. Və dediyim kimi, əgər deyirsiniz ki, o müxalifət yaxud o qüvvələr ifadəsi işlətdiniz, öhdəlik götürsələr ki, onlar bunu eləməyəcək. O öhdəliyin dəyəri nədir? Onsuz da müxalifət resurssuzdur. Pulu yox, adamı yox, mediyası yox.
Ona görə də kəskindir.
Aysa, amma o yoxluğun da səbəbi var. O vəziyyətə salınıb bu müxalifət. Mən də müxalifətdən çox narazıyam. Amma, dediyim kimi, mən bunun biraz dərininə gedirəm. Baxın, hansı sağlam sahəmiz var cəmiyyət. Hansı sağlam çevrə var cəmiyyət. Universitet mi sağlamdır? Səhiyyə,
məhələ... Kifayət qədər sağlam nümunələr var da.
Yox, yox.
Yəni, bütün bir qurumu siz bütün... sağlam elan edə bilməzsən.
Amma mən sistem olaraq deyirəm, ha. Mən deyirəm ki, indi siz madəm ki, deyirsiniz ki, ölkə demokratiya hazır deyil. Mən deyirəm, bir dənə oaziz, bir dənə oaziz göstərin ki, bax, sağlam təhsilat var.
Bundan artıq demokratiya. Nə
bilim, hə, orada nəsə, tələbələr fən seçə bilsin, məsələ, tələbələr müəllim seçə bilsin, müəllimlər rektor seçə bilsin, varmı? Yox bu örnəklər, heç bir yerdə. Öz fəaliyyət, öz aralarından kimisə seçmək örnəkləri yoxdur, oturuşmayıb. Ona görə də, belə deyim də, bu iqtidar müxalifəti mən hələ bir sistemi tərkib hissələr kimi baxıram. Bir-birindən ayrı, mən sistem deyəndə bir tək iqtidarı demirəm. Amma iqtidarın üzərində bütün böyük məsuliyyət var, iqtidarın əlində bütün resurslar var. Və bu açılıma iqtidar başlamalı. Əgər dediyiniz doğrusa, yəni mən indi sizi iqtidar nümayəndəsi hesab etmədiyim üçün bu məsələdə çox getmirəm bunun üstünə, amma mən hər halda sizi qədər açıq danışan iqtidar nümayəndələri çox az olur, görmürük biz. Amma dediyim də odur ki, iqtidar öz yanlışlıqlarını etiraf etməsə, etdiyi haqsızlıqlara görə üzr istəməsə, yavaş-yavaş xırda məsələlərdən başlasın. O cümlədən televiziyalarda. Onda görəcəksiniz, mütləq görəcəksiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti də, müxalifət də fokuslanmayacaq ancaq tənqid üzərində. Onlar da daha böyük rahatlıqla, çünki hamı görür, doğru işləri hamı görür. Amma sizin o retorik baskıcılığını, sizin üzr istəyirəm, sizin deyəndə, yəni iqtidarın retorik baskıcılığınız və mediatik nəzarətiniz elə vəziyyətə gətirir ki, vətəndaş cəmiyyətini. Onlar, bax belə deyir, ancaq özünü, necə ki siz qərb qarşısında özünüzü müdafiə eləyirsiniz, ha, qərb sizi sıxır. Üzr istəyirəm, yenə deyirəm sizi. İqtidarı sıxır, iqtidar qərblə danışıqda ancaq, yox, siz niyə ancaq pisliyi görürsünüz, bəs müsbət işləri də var. Eləcə də iqtidar öz cəmiyyəti ilə davranır. Cəmiyyət sıxılıb bir küncə və iqtidar özünü tərifləyir, cəmiyyət deyəndə ki, yox, bu işlər də var, bu işlər də var, bu işlər də var. İqtidar da deyir ki, siz doğru işləri niyə görmürsünüz? Bax, bu, mən açılımı burada görmək istəyirəm hər şeydən öncə. Bu olmasa, seçki, filan, onlar düzələsi olmayacaq.
Deməli, Şahanız xanım, mən sizə açıq deyim ki, tamamilə belə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə, mesajlara, o xalqdan gələn impulslara açıqdır. O cümlədən beynəlxalq tendensiyaları son dərəcə çeviliklə nəzərə alır, ona adekvat davranışlar göstərir və s. Bəli, mən bu Azərbaycan hökuməti və konkret olaraq bu siyasi dəstə xətti üslubu kursu müəyyənləşdirən yəni liderdən danışıram, prezidentdən danışıram. Və onun qədər yenilikçi, yəni lideri bir başqa kontekstlərdə görmədiyimdə dəfələrlə sizin efirinizdə söyləmişəm. Və mən elə düşünürəm ki, hakimiyyətdən yeniləşmə, minimal islahatlar tələb edənlərin özləri minimum tələblərə heç zaman uyğun olmayıblar. Həmişə biz burada danışanda söyləmişdik ki, bir təşkilat məsələ üzrə nümayəndə ya Mavin 10 illər ərzində bir postu tutursa, o yaxşı təşkilat məsələ üzrə Mavincə həmin partiya hakimiyyətə gəlməlidir. Pis itsə əvəz olunmalıdır. Rotasiya getməlidir. Onların donor qanı hardadır? İkinci məsələ. Əksinə, mən düşünürəm ki, hakimiyyəti bir sıra hallarda daha artıq dərəcədə kəskinləşdirməyə meyil var. Ki, sizin dediyiniz o qapallıq baş versin və ayrı-ayrı qüvvələr məhz onun üzərində özlərini, mövcudluqlarını qoruyub saxlayırlar. Yəni, hakimiyyətə yanaşmada güya ki, repressiya dövrünün epitetlərindən yararlanmaq, daha çox onu qabartmaq və s. bir sıra qüvvələrin düşüncələri sadəcə sovet zamanındakı qiymətləndirmə parametrlərindən eynidir.
Olsun, bax, tutalım ki, elədir. Amma siz
biz başıda fikir söyləyin.
Xayiş edirəm.
Bir başıca buna gətirirəm ki, mənim aləmimdə bu fikri söyləyərkən ki, Azərbaycan yəni ən optimal demokratik bir modeldədir. Bu vəziyyətdə cəmiyyəti maraq qruplarının hamısının konsensusu tapılıb bu vəziyyətdə idarə olunur. Azərbaycana 90-cı illər dövründə fərqli bir demokratik model qurmaq istəyənlər oldu, o alınmadı. Bunu hər cür istəyərsən, amma bunu həyata keçirmək də zor bir işdir və Sözbe, bu tamam ayrı bir məsələ.
Doğrudan Azərbaycan ən optimal bir sistemi
bir fikrə gətirir. Yox, mən icazə verin, axırıncı bir cümləmi tamamlayayım. Yəni, onu söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət hər hansı problemlərini etiraf edərkən və yaxud da ki, kadrının problemlərini etiraf edərkən onlar radioaktiv tullantılar kimi təzədən bəraət alır, yerdən çıxarılır, üzərindən deməli o çirkabı silinir və siyasi qüvvəyə çevrilir və hakimiyyətin əleyhinə yönəldilir. O cümlədən bir sıra hallarda o islahat və yeniləşmənin qabağında ayrı-ayrı qüvvələr dayanır. Ona görə mən deyirəm ki, əgər o konsensus, yəni bir müqavilə, ictimai müqavilə olsaydı ki, cəmiyyət total quruluşdan yeni demokratik bir keçid vəziyyətindədir. Bu demokratik tranzit təmin edərkən
qədər örnəyini versin də.
Bu örnəyə
demir nə
istəyir? Bir korrupsiya qarşı mübarizə üçün ortaya bu 3 aylıq dövrdə atılan addımlara nə qədər baskılar gəldi? Dünən Eurovision-a deyirdilər ki, 5 milyon pul niyə xərclənir? Bu vəsaitlər niyə havaya sovurulur? Dünən bir mətbuatda oxuyuram ki, bu dəfə demək olar ki, xərcləməyiblər, az xərcləyiblər. Ax, belə mövqe ilə
hakimiyyətin... Zahid bəy, axı bu xırda məsələlərdə
belədir. Kriteri
bu xırda məsələdir. İndi biz vacib mövzunun sağlam nüvəsini qoyub, xırda cığallı belə ki, tənqidlərə vaxt ayırmayaq da. Aydın məsələdir ki, korrupsiya dediniz. Korrupsiya məsələsində, mən bunu başqa sizdə bir verilişdə demişdim. Mən tərəfdarı deyiləm ki, korrupsiya kampaniyası ayrı-ayrı məmurların cəzalandırılması kimi geçsin.
Nə yaxşı, bu da onlar çox normal.
Mən prinsipcə ümumiyyətcə hesab edirəm ki, daha radikal tədbirlər lazımdır. Yəni, anlamaq lazımdır ki, korrupsiya kimisə özbaşınalığı məsələsi deyil. Korrupsiya inzibati bir sistemdir. Bu, iqtisadi tamah məsələsi də deyil. Bu, idarə etmə qüsurlarıdır. Sistemin içində proqramlaşdırılıb, adamları dəyişməklə deyil. Sistemin içində nə qədər ki, siyasi vəzifələr inzibati vəzifələrdən ayrılmayıb, nə qədər ki, biznes hakimiyyətdən ayrılmayıb, yəni mülkiyyət məsələləri, eyni adam həm məmurdur, həm...
İdarə edənlər iqtisadiyyatı idarə etmir.
Kimi təyin edilsə eləyin, bu sistemdə korrupsiya olacaq. Ona görə, əgər siz indi... Çünki o korrupsiya tədbirləri tənqid edənlərdən biri də mən idim.
Bundan artıq demokratiya mümkün deyil.
Yox, əgər söhbət korrupsiya, indi yenə deyirəm, doğrudan da ciddi korrupsiya ilə mübarizə strategiyası varsa, kimlərsə tutub həbs eləməklə deyil. Bax, bu dediyimi məsələlərdən başlamaq lazımdır. Nə qədər ki, cəmiyyət onu görməyəcək, cəmiyyət korrupsiya ilə mübarizə retorikasına soyuq yanaşacaq. Və təbii ki, müxalifət də bundan istifadə edib tənqidini quracaq.
Erkin bəy, mənim köklü qənaətim ondan ibarət ki, Azərbaycanın yaxşı vəziyyətindən, qələbə durumundan, uğur şəraitindən hamıya pay düşəcəkdir. Bu təkcə bir hakimiyyət.
Eurovision deyirsinizsə, mən tamam. Facebookdan tutmuş hər yerdə Eurovision qələbəsinə görə əksinə çağırıram ki, bu hamının xeyrinədir.
Nə yaxşı, elə biraz da barış mühitinə və elə siyasi o radikallığın azalmasına
mən doğrudan hesab elədim. 125 milyon adam baxıb Euronews-un statistik açıqladığı stadiyə. 125 milyon adam Azərbaycan adı ölkəni tanıdı. Nə qədər adam tanımayan Google-a girdi, milyonlarla adam. O cümlədən elə müxalifətdə və yaxud sivil toplumda Azərbaycan haqqında bu insan haqlarının pozulması haqqında daha geniş tanınmasını istəyənlər üçün də xeyirdir. Çünki nə qədər adam Google-da axtardı, orada insan haqları pozuntusu haqqında məlumatlar çıxdı. Demək istədim ki, bu hər kəs üçün öz siyasətinə görə bir fayda var burada. Mən Eurovision,
yəni Eurovision bir modeldir.
Eurovision
modeli ki, cəmiyyətin
Eurovision-a görə sevinməyə dəyər. Hərçənd ki, mən Eurovision-ı belə bir musiqi mahnı yarışması kimi böyük dəyər vermə. Mən buna siyasi
nə istəyirsiz sayaq. Belə də
var. Ölkənin profili artdı. Daha çox adam bunu tanıdı. Gələn il burada Eurovision olacaq. Daha yaxşı olacaq. Bu məsələni məncə əslində heç müzakirəyə ehtiyac yox.
Mən
burada onu, razılıq var bizim.
Elçin bəy, bu məsələni ona görə söylədim ki,
Eurovision bir alətdir. Eurovisionun üzərində belə deyək də siyasi uğur modeli qurmaq olmaz.
Elçin bəy, onu söyləmək istəyirdim ki, yəni bir neqativliyi olanda, məğlubiyyət olanda millətin mənfi keyfiyyətləri qabardılır. Uğur olanda hamı özünə güvənc potensialını dəyərləndirməsi və s. Mən onu demək istəyirdim ki, cəmiyyətdə uğur proseslərini, uğur addımlarını artırmaq lazımdır ki,
mənim
bundan hamı
hər zaman
düşdür.
Bilmirəm, Facebookda yoxsun, amma Facebookda hər zaman ancaq bundan yazılır.
Nə gözəl.
Hətta tənqidlər də qarşılanır.
İkinci, Azərbaycan
vacibdir, uğur hekayəsi qurmaq lazımdır.
Bir Avropa ölkəsidir. Və elədir. Ən normal mütərəqqi dəyərlərə də tam qonşu.
Amma şübhəli təcrübələr var, onları gördüm.
Elçin Qədirli idi studiyada, verilişi mən apardım. Şahnaz bəylər qızı, yenidən görüşərik. Ayrılmayın bizə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.